U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Gospodine Isuse Kriste, i ove večeri želimo razmatrati Tvoju svetu Božju riječ. Želimo da nam Ti progovoriš. Otvori naše srce da može čuti i prihvatiti Tvoju riječ. Ove večeri želiš nam govoriti o nečemu što je doista izuzetno važno za naš kršćanski život, a to je blagovanje oko Gospodnjega stola, blagovanje presvete Euharistije. Vjerujemo da bez toga ne možemo biti kršćani, da u sebi venemo i gasimo se. Gospodine, daj da posredstvom svetoga biblijskoga teksta ove večeri toga postanemo sve više svjesni u svome životu. Ražari naše srce da te prepozna sada u lomljenju Tvoje riječi, kako bismo jednoga dana što zdušnije prihvatili Tebe i u lomljenju kruha na oltaru za vrijeme svete mise. To molimo Tebe koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. U ime Oca, Sina i Duha Svetoga. Amen. Evo, dragi prijatelji, sve vas radosno pozdravljam na početku ove biblijske večeri naših biblijskih duhovnih susreta. Ove večeri govorit ćemo o smislu svete mise. Koji je smisao Euharistije? To je nešto što želimo duboko nekako razmatrati ove večeri. Vidite, naslovili smo večerašnji biblijski duhovni susret na našu tribinu smisao svete mise, pazite, malo igra riječima, smisao svete mise protiv besmisla odlaska na samu svetu misu. Zašto sam izabrao ovu temu? Zato što često u radu sa ljudima, kada susrećem ljude koji su se pa pomalo onako i udaljili od katoličke crkve, udaljili od prakticiranja Euharistije, svete mise, dolaska nedjeljom na svetu misu, uvijek mi ljudi postavljaju pitanje čega? Smisla Euharistije, smisla svete mise. Zašto mi kao katolici moramo uopće dolaziti na svetu misu? Evo, upravo vođen tim njihovim, mogli bismo reći, i prigovorima, ja to ne bih nazvao prigovorima, nisu to prigovaranja, nego su to jednostavno nesnalaženja ljudi u onome što sveta misa jeste, odnosno što je euharistijska gozba koja doista treba činiti srž jedne župne zajednice. To je doista smisao postojanja cjelokupne crkve. To je temeljni sakrament katoličke crkve, Euharistija. Pa hajdemo zato sada ove večeri uzeti jedan biblijski tekst. Mnoštvo je biblijskih tekstova koji govore Euharistiji. Ja sam izdvojio jedan tekst, jer ne možemo sve razmatrati. O Euharistiji govore što? Sinoptička evanđelja, Matejevo, Markovo, Lukino evanđelje, zatim Ivanovo evanđelje, zatim imamo prvu poslanicu Korinčanima koja na predivan način iz Pavlova pera imamo govor Euharistiji. Više je dakle tekstova o Euharistiji, o slavlju svete mise. Izdvojio sam jedan, koji? Matejevo evanđelje, 26. poglavlje, 17. do 30. redak. Izbor je moj osobni. Mogao sam uzeti najstarije evanđelje, a to je Markovo evanđelje. Međutim, više manje svi evanđelisti, to je ono što trebamo znati, čisto na jednoj razini informacije, informiranja, teološkog, vjerskog znanja, svi evanđelisti govore o misiji, govore o euharistijskoj žrtvi. Svi do jednoga. Marko, najstariji, Matej, Luka i potom Ivan. Ivan čak više poglavlja posvećuje čemu? Govoru o kruhu života. U Isusu Kristu koji se daruje svakoj zajednici, koja ga doista prima i otvoreno želi s njime ući u razgovor. Matejevo evanđelje, 26. poglavlje, 17. do 30. redak. Zajedno ćemo čitati taj biblijski tekst. Uvertira ustanovi Euharistije u svakom evanđelju je što? Vidite sam naslov. Pasha. Blagovanje pashalne večere. Tekst kaže, Matej 26, 17. Prvoga dana beskvasnih kruhova pristupiše učenici Isusu i upitaše: gdje hoćeš da ti pripravimo, te blaguješ pashu? On reče: idite u grad tomu i tomu i recite mu: učitelj veli, vrijeme je moje blizu, kod tebe slavim pashu sa svojim učenicima. I učine učenici kako im naredi Isus i priprave pashu. To je dakle temelj za razumijevanje kasnije uspostave euharistijske gozbe, svete mise, euharistije. Možda da na početku protumačimo prvo dva temeljna pojma koja će se često spominjati večeras u našemu razmatranju. Prvi pojam jeste pasha, a drugi pojam je euharistija. Što znače ta dva pojma? Vidite, ta dva pojma puna su značenjima. Prvi pojam pasha potječe iz Staroga zavjeta. Pasha je bilo što? Pesah. I dan danas Židovi slave pashu. Što je pasha? Pasha je temeljni blagdan za židovski narod. Zašto? Zato što se tada sjećaju čega? Oslobođenja iz ropstva. Bog ih oslobađa iz ropstva, kako čitamo u knjizi Izlaska, 14. i 15. poglavlje, kako prolaze kroz Crveno more. Događa se oslobođenje, narod se rađa, postaje nacija, dobiva svoj identitet, može istinski biti izraelski narod. To se događa kada? U izlasku iz egipatskog ropstva. I pasha je što? Slavlje toga istoga spomen dana. Vidite, pasha je čin gdje se Izraelac sjeća. Čega se sjeća? Da ga je Bog učinio narodom, da mu je Bog udahnuo identitet. Vidite, izraelski narod ne bi postojao da nije bilo kojega temeljnog, fundamentalnog događaja u povijesti, a koji je to događaj za Izraelce? To je oslobođenje, izaći iz ropstva i postati narod, dobiti slobodu. To je dakle starozavjetna pozadina za shvaćanje govora o pashi. Jer pasha je, kako rekao smo, slavlje slobode, slavlje pobjede. Bog je raskinuo okove i oslobodio svoj narod. Sada se prisjetite da mi to isto slavimo. Kada? O slavlju Uskrsa. U Uskrsnoj noći što se događa? Čitamo upravo to isto čitanje, kako Bog po suhu kroz more, kroz nevolju i tjeskobu izvodi svoj izraelski narod. Gdje? U slobodu. Daje mu da živi. I mi smo to preuzeli, vidite, u kršćanstvu. Zašto? Zato što će se u drugome pojmu koji ćemo sada objasniti na još potpuniji način dogoditi što? Oslobođenje koga? Nas kršćana. A koji je to drugi pojam i drugi događaj? To je euharistija, euharistijska gozba. Što znači taj termin? Euharisteo na grčkom jeziku znači zahvaljivati. Vidite, i mi kršćani zahvaljujemo, sjećamo se euharistijom i našega Božjega čina oslobođenja. I mi smo oslobođeni, i mi smo spašeni, ne samo Izraelci, nego i kršćanski narod. I vidite koliko smo mi doista bratski povezani narodi. Narodi koji su iskusili što? Da ih Bog oslobađa spona okova i vodi ih istinski u slobodu. I zato izraelski narod ima pashu kao čin Božje ljubavi i Božjega oslobođenja naroda. Kršćanski narod ima što? Euharistiju kao čin, kao spomen na što? Bog oslobađa svoj narod spona svih onih tamnih stvari koje su ga sputavale i Bog u uskrsnoj noći kaže što? Neka bude svjetlo, neka zasvijeti nad svojim narodom. Vidite, zato je važno govoriti o euharistiji. Ali temelj za govor o euharistiji, svetoj misi, jeste što? Pasha. I zato se na nju sada vraćamo. Vraćamo se na biblijski tekst Matej 26. U ozračju smo čega? Židovskog blagdana beskvasnih kruhova. Beskvasni kruhovi. To je bio dan, to je bio dakle također spomendan koji je uvijek prethodio blagdanu pashe. Beskvasni kruhovi. Zašto? Izraelski narod sjeća se, vidite, čega? Oslobođenja. Kada su jeli što? Beskvasni kruh, i kada su blagovali ono zelje i ono, ono jaganjca, janje, i to je bila ta noć kada su to činili opasanih bokova kako bi doista bili spremni na Božji čin koji će on učiniti oslobađajući svoj izraelski narod. I što Isus čini, vidite? Isus je vjeran svojoj židovskoj tradiciji. On to isto želi sada učiniti, vidite. U spomen na njegovoga oca čin, na Jahvin čin, a koji je to čin oslobođenja? I zato sa svojim učenicima što kaže? Oni kažu, Gospodine, Isusu se obraćaju učenici, gdje hoćeš da ti pripravimo da ti blaguješ pashu, vidite? Gdje hoćeš? Te koliko su učenici povezani sa Isusom, sa učiteljem, i koliko su oni sami utemeljeni u čemu? U židovskoj tradiciji. U tradiciji čega? Oslobođenja naroda. I što se događa? On kaže, gdje hoćeš, a on kaže, idite u grad tomu i tomu i recite mu, vidite, učitelj veli, vrijeme je moje blizu, ko tebe slavim pasku sa svojim učenicima. Te što je Pasha? Pravimo iskorak iz židovstva, dolazimo gdje? Dolazimo do kršćanstva. Pasha je, vidite što? Isus čini židovski ritualni čin blagovanja Pashe, ali Isus Krist u svojoj osobi radikalno ga nadilazi. Zašto? Zato što Isus ovdje što govori? Isus je svjestan da je to blagovanje Paske, taj ritual, ne više samo spomen na prošli događaj, nego je da je to sada čin i stvaranje jednog novog događaja. A koji je to događaj? Vidite, vrijeme koje se približilo da se dogodi ponovni izlazak, ponovno oslobođenje. I to je vrijeme koje se događa u kome? U Isusu Kristu, u osobi Isusa Krista. I sada se to vrijeme približilo, približilo se to. Isus želi to vrijeme sada provesti s kime? Sa svojim učenicima. I tu već naziremo što? Tu naziremo da Isusov događaj, ustanovljenje Euharistije koji će uslijediti, nije više, vidite što, povratak na staro blagovanje Paske, ne, nego je sada jedan novi radikalni iskorak u jednu novost. I tu dolazimo sada do odnosa između židovstva i kršćanstva. Židovstvo jeste naša baza. I jesmo braća. I ne trebamo to nikada zaboravljati. I uvijek sa poštovanjem pristupamo židovskom narodu. Ali isto tako smo svjesni da je u Isusu Kristu Bog na još jači, vidite, način progovorio sada svome novome narodu. A to smo mi. To smo mi koji sada ovdje sjedimo. Vidite, to je nešto što se trebam posvijestiti, vidite. Mi koji sada ovdje sjedimo na ovome biblijskom susretu, mi smo novi narod. Mi smo narod koji se rodio u čemu? U Isusovome činu predanja. A taj čin sada slijedi. Koji je to čin? Sad ćemo vidjeti. To je ovaj čin. Uvečer bijaše Isus za stolom sa dvanaestoricom. I dok su blagovali, reče, zaista kažem vam, jedan će me od vas izdati. Silno ožalošćeni stanu mu jedan za drugim govoriti, da nisam ja, Gospodine. On odgovori, onaj koji umoči sa mnom ruku u zdjelu, taj će me izdati. Sin čovječi istina odlazi kako je o njemu pisano, ali ja o čovjeku onome koji predaje sina čovječega. Tomu bi čovjeku bolje bilo da se ni rodio nije. A Juda izdajnik prihvati i reče, da nisam ja učitelju, reče mu, ti kaza. Vidite, što se sada ovdje događa? Pasha je pripravljena. Židovski ritual je pripravljen. Pripravljen je u onoj kući po nalogu samoga Krista. Vidite što je Isus? Isus je svjestan U punoj svijesti i slobodi organizira što? Organizira svoj prijelazak s ovoga svijeta Ocu. On ga organizira. Vidite, Isus je svjestan svega što se događa i blaguje s kime? Sa apostolima, sa svojim učenicima paskalnu večeru. I što kaže? Zaista kaže vam, jedan će me od vas izdati. Pazite, ovo pomalo zbunjuje. Zašto bi u tako jednome ozračju slavlja Isus govorio o čemu? Isus govorio o izdaji. Zašto bi Isus govorio o izdaji? Pazite. Zašto bi mi danas kada govorimo o euharistijskome slavlju, kasnije ćemo do toga doći, govorili o izdaji? Kakva izdaja? Čemu je tu zapravo riječ? Koji je smisao toga izdavanja Isusa Krista? Vidite, to je nešto što trebamo sada razriješiti. Tu je tenzija, vidite, u biblijskom tekstu. Jedan će me od vas izdati. I što kažu učenici? Silno su ožalošćeni i stanu jedan za drugim govori da nisam ja možda gospodine. Da nisam ja gospodine. Vidite, učenici i dalje misle što? Da se odvija jedan sasvim normalni židovski čin blagovanja. Oni su i dalje u čemu? U mentalitetu staroga. U mentalitetu čega? Židovskoga naroda i oslobođenja iz ropstva. I oni slave što? Oni slave svoju feštu. Oni slave svoj ritual. I njima sada nije jasno kada Isus govori jedan će me od vas izdati. Kakva izdaja? Čemu je tu zapravo riječ? I zato se ispituju međusobno. Da nisam ja, gospodine. Ali pazite, osjetite ovo. Jel osjetite taj ton, taj tonalitet? Da nisam ja, gospodine. Vidite, što tu možemo na bazi pragmatike ovoga biblijskog teksta iščitati? To je jako zanimljivo. Već činjenica njihovoga, da nisam ja, gospodine, govori puno. Nitko od njih što? Sebe direktno ne proklamira, iznosi pred ostalu publiku i neće reći ovo ili ne, nego svi se postavljaju pitanje da nisam ja možda gospodine. Vidite, očito je da u njima, svima učenicima, svima apostolima, čuči nešto krivo. Nešto se u njima događa. Oni imaju različite osjećaje. Oni su i dalje, vidite, podvojeni na planu razumijevanja i shvaćanja čega? Isusove osobe. I te Isusova osoba još uvijek njima nije do kraja jasna. A samo što nije umro, vidite, oni još uvijek se bore s čime? Sa priznanjem toga tko je istinski Isus Krist. Još uvijek im to nekako izmiče i zato sebe ispituju da nisam ja. A što Isus odgovara? Onaj koji umoči sa mnom ruku u zdjelu, taj će me izdati. Pazite sada ovo. S jedne strane učenici se ispituju, u njima se budi crv sumnje, a s druge strane Isus je apsolutno jasan, trezven, rezolutan i kaže onaj koji umoči sa mnom ruku u zdjelu, taj će me izdati. Vidite, kao da je Isus sve to nekako izorganizirao, inscenirao, priredio to. Kao da ih je sve okupio, zašto? Da bi jednostavno pokazao na nešto što će se dogoditi. A Isus je to doista i učinio, vidite. U ovome evanđelskom tekstu. On ih okuplja da im prikaže ono što će se dogoditi. I da im prikaže već sada što je narav čega? Njegovoga predanja i narav euharistijske žrtve. Vidite, izdaja je u korijenu. Je u podlozi ovoga biblijskog teksta. Odnosno, predaja. Predati nekoga za nešto. To je temelj ovoga biblijskog teksta. Sada već naziremo. Ali predaja čega? Isus kaže, sin čovječi, istina odlazi kako je o njemu i pisano. Istina je. Ali ja o čovjeku onomu koji predaje, vidite, sina čovječega. Onaj glagol koji ovdje dominira, radnja koja dominira, jeste što? Predaja. S jedne strane njega će predati tko? Jedan od učenika. A s druge strane, u tom istom predanju, u toj istoj izdaji, dogodit će se što? Dogodit će se predanje samoga Isusa Krista u tu istu izdaju. I vidite vi, draga braćo i sestre, što je u korijenu Euharistije, što je u korijenu svete mise, tragedija, drama, predanje. Sin Boži, sam Sin Boži, Isus Krist, je sebe predao u ruke. Predao u ruke izdajicama. Predao u ruke ljudima koji su ljudi niskoga morala. Isus to čini. Predaje sebe u ruke takvim ljudima. To je nešto što nas šokira. Što ne možemo prihvatiti u samima sebi. Zar ne? Da Isus je sebe što? Predao u ruke čemu? Izdajici. Razbojniku. I još k tome kaže, ja o tome čovjeku koji to čini, tom čovjeku bi bolje bilo da se ni rodio nije. I sad se mi pitamo, pa dobro, ali zašto nitko drugi tu izdaju nije spriječio? To je nešto što je logično pitanje, zar ne? Ako je Isus doista bio toliko blizak s kime, sa svojim učenicima, sa svojim apostolima, kako to da nitko, i pogotovo nakon ove izjave, ja onom ko predaje, bolje da se ni rodio nije, nitko tu istu izdaju ne želi spriječiti, ne želi osujetiti te planove onih koji kuju nešto protiv Isusa Krista. To je nešto što šokira, vidite. Da Boga niko ne brani, Boga nitko ne čuva, Bog dopušta da njegov sin bude predan, da bude izručen. I vidite dakle što je u korijenu euharistijske žrtve. Bog daje svoga sina u ruke razbojnicima, u ruke nasilnicima, koji su spremni za 30 srebrnjaka, reći će evanđelista, predati samoga sina Božjega. I sad se mi pitamo, kakav je to Bog? Kakav je to Boži naum koji dopušta da njegov sin, Isus Krist, bude na tako banalan, jednostavan, prljav i običan način predan u ruke ljudima? Kakav je to Bog? Povežimo to sa našim životima. Kakav je to Bog ako nas istinski voli i istinski ljubi, da će mene, kojeg sam također ljubljeno dijete Božje, predati u ruke kome? Predati u ruke nasilnicima, pokvarenim ljudima, ljudima koji će me prevariti, koji će me orobiti, koji čekaju jedva prvu priliku iz zavisti da me upropaste. Kakav je to Bog? To je ono što si postavlja pitanje pravednik i u Starome zavjetu i u Novome zavjetu. To je ono pitanje koje se ti sada postavljaš, s kojim se boriš tjeskobno u tvome životu. Kakav je to Bog koji dopušta da ja patim? Kakav je to Bog koji dopušta da meni dijete umre? Kakav je to Bog koji dopušta što da se dogodi prometna nesreća i da mi netko pogine? Kakav je to Bog koji dopušta potres i ratove? Kako može postojati tako beskrupolozni Bog, vidite? To je nevjerojatno. Prvi i temeljni odgovor ljudi koji su što? Koji su ateisti i agnostici, upravo to, ne odgovor, nego prigovor. Oni ne mogu povjerovati u takvoga Boga, da može biti Bog koji će predati što? Čovjeka kojega ljubi, da ga može predati u smrt, da ga može predati u bolest. Pa kažu, velečasni, odite vi na odjele u KBC u Osijek, pa vidite djecu tamo kako se pate i kako se muče i vi dalje, kaže, vjerujete u Boga. Ja u to ne vjerujem. Ja u to ne mogu povjerovati. Vi ste luđak, da vi u to vjerujete. Ako vi istinski vjerujete, onda se molite da ta djeca ozdrave. I provokacija na provokaciju. A vidite, sam Bog je svog sina tako predao u ruke izdajicama i razbojnicima. Sam Bog je to naumio. Još veći frape. Bog je to naumio. Kako? Po naumu, vidite. Po naumu Božjemu je Isus predan i to dragovoljno, trezveno. Isus je doista doslovno na sebe preuzeo što? Boži naum od vijeka, da Bog u Isusu Kristu mora umrijeti na križu za čovjeka. Pa to je skandal. To je najveći skandal u povijesti ljudskoga roda. I upravo je to nešto s čime se mnogi ateistički filozofi ne mogu pomiriti. Da Bog može realno i stvarno trpiti na križu. U prvim vremenima kršćanstva, kad se kršćanstvo rađa u prvim stoljećima, postojale su hereze. Jedna od hereza je bila što? Doketizam. Što je naučavala ta hereza? Doksa, vidite, i slava i privid. Doketisti su rekli, Isus je samo prividno patio na križu. To je privid. Bog ne može trpiti. Bog ne može patiti. Odbacimo taj koncept. To je nemoguće. Poznati teolog Jürgen Moltmann je napisao svoju knjigu, jednu od svojih knjiga u kojoj upravo tematizira taj isti problem. Kako je moguće da Bog istinski pati, da pati na križu, da ima trnje na sebi. Kad moliš krunicu i žalostna otajstva, koji se za nas, pazite, otajstva, za nas krvavim znojem znojio, bičevan bio, trnjem okrunjem bio, za nas teški križ nosio i za nas raspet bio. Jeste li vi svjesni toga kada to molite? Da je za tebe Bog dopustio biti ubijen. Jel vidiš sada koja je to cijena plaćena za tvoj život? Vidite, to je korijen Euharistije. To je korijen Euharistije. I zato u Euharistiju, na svetu misu, uvijek što trebaš unijeti da bi ju do kraja shvatio, a sad ćemo vidjeti što je ona, ali da bi ju do kraja shvatio, prvo moraš shvatiti ovo, da je u podlozi Euharistije predanje, izdaja, prljavština i kriminal. I zato kada dolaziš do euharistijskog žrtvenika, oltara, vidite, tu se događa, tu se mi sjećamo tog čina, tu kada dolaziš, slobodno, ja te pozivam, donesi svu svoju težinu, svu svoju opakost, sve ono što ti osjećaš da si ti osobno sada trpiš i patiš, i to stavi na oltara u duhu. To predaj Bogu. Zašto? Jer Euharistija je spomen čin na što? Na Božju patnju, na Božju žrtvu i na Božje umiranje. Zato ljudi danas često ne razumiju misnu žrtvu, jer im nisu jasne riječi koje se izgovaraju u svetoj misiji. Pazite, one noći kad je bio predan, on uze kruh, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Ovo činite meni na spomen. To činite meni na spomen. Vidite, svaka sveta misa je to. Ti se sjećaš tragedije, ti se sjećaš predanja, ali iz te iste tragedije rađa se jedan novi svijet, rađa se jedan novi narod, rađa se narod kršćana. A to ćemo sada vidjeti kako se to dogodilo. I dok su blagovali, vidite, trenutak je blagovanja, trenutak je intimnog zajedništva Isusa i njegovih učenika. Pogledajte naše župne zajednice. Ma gdje se izgubilo to intimno zajedništvo? Zašto mi to više ne osjetimo? Da smo mi međusobno braća, kršćanska zajednica, da jedni druge što ljubimo i da prožimamo se međusobno, vidite. To je ovdje, vidite, dok su blagovali, blaguju zajedno. Blagovanje je uvijek simbol čega? Zajedništva ljudi. Blaguju. Isus, vidite, što čini? Uzima kruh, izreče blagoslov, pa razlomi, dade svojim učenicima i reče, evo vidite što reče, uzmite i jedite, ovo je tijelo moje. I uze čašu, zahvali i dade im govoreći, pijte iz nje svi, ovo je krv moja, krv saveza koja se za mnoge prolijeva na otpuštenje grijeha. Uočavate što se događa. U jednome sasvim običnome židovskome činu blagovanja Pashe Isus pravi iskorak. Isus uzima kruh, znači kruhove, beskvasne kruhove. I što čini? Što čini? Kaže, uzmite, jedite, ovo je tijelo moje. I te Isus uzima u ruke kruh. I ta uzimanje toga kruha je simbol čega? Predanja njegove cijele osobe za čovjeka. Što svećenik danas čini u svetoj misiji? To isto. Uzima kruh i kaže, ovo je tijelo moje, ovo činite meni na spomen. Vidite, Isus je šokirao svoje učenike. Bilo bi redovito što? Da je uzeo taj kruh, da je izmolio molitvu i to je to. Ali Isus ide korak dalje, kaže, uzmite i jedite, ovo je tijelo moje. To je radikalna novost u Isusu Kristu. Isus kaže, to je moje tijelo, to je moje tijelo. U Ivanovom evanđelju, što kažu, protestiraju, kako nam ovaj može, kaže, dati svoje tijelo za jelo? Kako nam on može dati svoje tijelo za jelo? To je protest, to je ludost, to je nemoguće. I židovi su mrmljali i prigovarali u Ivanovom evanđelju. Isus daruje sebe, daruje tijelo, vidite. Juda čini što? Izdajica. On predaje isto tako, vidite, njegovo tijelo. A što Isus s druge strane čini? Isus dragovoljno to isto tijelo predaje u ruke njima. U čemu? U simboličnoj gesti uzimanja kruha. Vidite, i kaže, taj kruh, to je istinski moje tijelo. To je moje tijelo. Vidite, draga braćo i sestre, dragi prijatelji, to čini crkvu danas. To stvara crkvu. Euharistija čini crkvu. Od prvih kršćanskih vremena, još Justin Mučenik, prvo stoljeće, Ignacij Antiohijski i drugi crkveni oci su govorili o čemu? Euharistija čini crkvu. Crkva čini Euharistiju i Euharistija čini crkvu. Bez misne žrtve Euharistije nema crkve. I nemojte da vas ko zavara. Nema crkve. Ne može biti crkve bez čega? Bez euharistijskoga kruha. To je nemoguće. To je nemoguće. Mi bez tog ne možemo živjeti, vidite. To je razlog dolaska na svetu misu. To ćeš reći drugome kad ti to kaže. Nemoguće je. Što ljudi danas čine? Najčešće oni ljudi koji ne prakticiraju euharistiju i žrtvu kažu, Isus je, kaže u Ivanovom evanđelju, u 4. poglavlju, rekao svojim učenicima što? Oni pravi klanjatelji, kaže, klanjaće se Ocu u duhu istini. I to si protumače kako? Ja se mogu klanjati negdje gdje god ja hoću i meni ne treba crkvena zajednica, meni ne treba euharistija. To je krivo. To je krivo. Nema crkve bez euharistije, bez euharistijskog kruha. Kako kršćanin odlazi sa ovoga svijeta? Postoji nešto što se zove u katoličkoj crkvi poputbina. Hrana za put, hrana za put. Zašto je važno kada dolazite što? Kada dolazite prijavi sprovod za pokojnika. Pa vas svećenik pita, je li pokojnik što? Je li na kraju svoga života primio bolesničko pomazanje, ispovjedio se i pričestio se? Vidite, važne su to stvari u našem životu. Jer to je nešto što mene sprema za istinski susret sa Kristom jednoga dana. Isus je u Ivanovom evanđelju rekao, onaj tko ne blaguje moga tijela i moje krvi, nema života u sebi. Nema života u sebi. Kršćanin bez blagovanja tijela Kristova, bez blagovanja samoga Božjega tijela, vidite, on u sebi vene, on se gasi, njegov život prestaje. Zašto? Vidite, jer primanjem tijela Kristova samog Boga primamo. On ulazi u nas, On postaje dio nas. Mi se suobličujemo njemu. On je dio tebe. On kola tvojim žilama. Zašto u svetoj misi nakon pričesti se preporuča što? Šutnja. Da zahvališ Bogu što si ga primio, što je on postao dio tebe. Ti si, ako ćemo medicinskim rječnikom, apsorbirao što? Boga u svoje stanice. On postaje dio tebe. Svaćate vi to, dragi prijatelji? Bog postaje dio mene. Istočna tradicija, kršćan istoka, pravoslavlje, govore o čemu? Govore o pobožanstvenjenju. Što to znači? Da kada kršćanin prima doista na doličan način euharistiju, on postaje na neki način Bog. Ali nemojte to krivo shvatiti. Ne postajemo božanstva, ali mi se pobožanstvenjujemo. Mi postajemo, jer Bog ulazi u nas. Bog nas onda transformira u našem životu. Zašto? Jer vidite, Krist je, darujući sebe, predajući sebe za čovjeka, ustanovio što? Ustanovio je Euharistiju. I Bog, kada ga blaguješ, vidite, što je ovo? Ovo je svetohranište ovdje. Sveta hrana se tu čuva. Zašto poklekneš tu? Jer ti sada vjeruješ da je on tu realno i živo prisutan. Realno i živo prisutan. Tridentski koncil od 1545. do 1563. godine u gradu Trentu u Italiji je rekao što? Kada svećenik uzima kruh, hostiju i vino na oltaru, doista, doista, kaže na latinskom, vere substancialiter, dakle istinski i substancijalno, događa se pretvorba. Jesmo li mi toga svjesni? Svećenik kada lomi tu hostiju, da on lomi samo tijelo Božje i da ga onda distribuira kršćanskoj zajednici koja po tom istome kruhu živi. To je najveće čudo na ovome svijetu. Nemojte tražiti drugo čudo. To je čudo. Neki dan su me djeca pitala u jednoj školi ovdje u Osijeku na danima kruha. Ja došao na blagoslov. Zašto si ti postao svećenik? Čemu to? Od 5. do 8. razreda. Dobro pitanje. Ako ja nemam odgovor na to pitanje, onda ja ne znam što ja ovdje radim. Ja ne znam što je moj život onda. I ja sam rekao ovo. Uvijek me je fasciniralo. Uvijek. Kada svećenik na oltaru diže hostiju i kaže, ovo je moje tijelo koje se za vas predaje. Ovo je moja krv novoga i vječnoga saveza. Sada ćemo doći do saveza, što to znači. Koja se, što, za noge prolijeva na otpuštenje grijeha. Rekao, draga djeco, ja sam u tome vidio najveće čudo na ovome svijetu. Nema većega čuda. Koji to čovjek, osim svećenika na ovome svijetu, može što učiniti? Može Boga uprisutniti na zemlji. To sam svećenik može napraviti. Mene je to fasciniralo. Ja sam s time bio oduševljen. To je nevjerojatno. Ja sam čekao kako će to biti, kako ću ja slaviti tu istu misnu žrtvu, misa, euharistija, kako ću ja to činiti, hoću li ja to moći? Pazite, bojite se. Sveti Ivan Marija Vianney, poznati arški župnik, je govorio, kada bi svećenik uistinu do kraja bio realno svjestan svega onoga što se događa, on bi umro od radosti. Umro bi od radosti. I sad ja vam kažem, kada bi kršćani danas, kršćani grada Osijeka, kršćani cijeloga svijeta, bili svjesni što se događa na misi i onoga što primaju u Euharistiji, oni bi preplavili crkve. Crkve bi bile pune i ne bi te ljude mogli istjerati iz te iste crkve. Samo kada bi si posvijestili što se to događa u svetoj misiji. Čudo. Bog po rukama neznatnoga, maloga, jadnoga, grešnoga svećenika ulazi u našu stvarnost. Što često vjernici kažu? Ne mogu u to povjerovati. Zašto? Znamo mi tog velečasnog. Gledajte, taj velečasni baš nije moralan. Vidite, on živi nekako čudnim životom. A gledajte, dragi prijatelji, što je u korijenu Euharistije? U korijenu Euharistije je izdaja. Izdaja. Isus je bio svjestan da ide u ruke izdajice. A što ćemo onda ako se Isus i za vrijeme Euharistije ponovno predaje u ruke izdajice? I jao onome svećeniku koji istinski ne živi ono što slavi u Euharistiji. Jao tome svećeniku, bolje bi mu bilo da se ni rodio nije. To mu Isus kaže. I to mu Isus, vjerujte mi, ponavlja u dubini njegove duše svakoga dana. I vjerujte mi, taj čovjek nema mira. Ali ti se s time ne uznemiruj. Ti se s time nemoj opterećivati. Po njegovim rukama Bog i dalje dolazi u našu stvarnost. Jer predao se Judi, predat će se i bilo kome na ovome svijetu, kasnije i nakon Jude i nakon apostola. On realno i živo uprisutnjuje se. U to opet moraš povjerovati. I tada se ponovno vratiti još jače njemu i zahvaljivati mu. Još jedan stvar, vidite. Krv, Isus kaže, krv. Prvo je bio kruh, a onda je krv moja. Krv saveza, koja se za mnoge prolijeva na otpuštenje grijeha. Isus govori o krvi saveza. Vidite što je krv, vino na misiji. Pazite sad ovo. Krv saveza. Zašto? Isus se opet vraća na što? Na stari zavjet. Na pashu. Knjiga Izlaska 24. poglavlje govori o čemu? O krvi saveza. Govori o krvi saveza gdje su Izraelci sami ušli u savez sa Bogom. Poškropljeni su krvlju jagančevom. I oni su slobodno, svjesno i voljno stupili u savez sa Jahvom Bogom. I rekli su, samo ćemo njemu služiti. Ne postoji nijedan drugi Bog. I ušli su što? U savez. Što je savez? Savez je pakt. Savez je ugovor. Savez je trajna vjernost jednog čovjeka drugome čovjeku. Vidite, što je onda misa? Ona je opet ugovor. Ona je savez. Bog ostaje vjeran u Euharistiji svojim obećanjima. Bog nam je obećao da nas neće ostaviti kao siročad na ovome svijetu. Bog nam u svojoj krvi, vidite, zato što je to krv saveza, Isusova krv, koji se za nas krvavim znojem znojio, krv koji je prolio, Isus, vidite, u tome ostaje vjeran ugovoru, obećanju koji je sklopio s nama. Te Bog je neraskidivo vezan sa svojom vjerničkom kršćanskom zajednicom. To je čudesna stvar. To je čudesna stvarnost. I uvijek kada za vrijeme svete mise diže mi hostiju i kalež, uvijek se sjećam toga da po meni se uprisutnjuje trajna Božja vjernost svome narodu ovdje i sada na zemlji koji je prisutan i koji pristupa blagovati tijelo i piti krv Kristovu. Vidite, trajni savez. Djeca kada dolaze po prvi puta gdje? Na prvu pričest. Što se događa? To objasni svome djetetu. Događa se da realno stupa u savez, u odnos sa Isusom, sa Kristom. Jer taj isti Krist ulazi u dušu toga maloga djeteta. koje je treći razred, četvrti razred, ovisno o dobi kada prima prvu svetu pričest, danas je to treći razred. Vidite. Bog ulazi u život toga djeteta. Postaje dio toga djeteta. I zato nije nevažno hoćete li vi roditelji koji imate djecu podržavati taj isti savez, vidite, stupati u vezu, odnos sa Bogom putem svoga djeteta. Je strašno važna stvar da mi shvatimo. Nije dijete krivo ako mu roditelji ne žive vjernički. Nemoj djetetu braniti da živi svoju vjeru, da ju prakticira. Jer na taj način što čini? Stupa u jedan doista mistični odnos sa Bogom. Bog prožima tu dušu onda. Ulazi doista u odnos ljubavi sa tim djetetom, sa tim čovjekom. A to čini i s nama. Svaki puta kada slavimo svetu Euharistiju, kada slavimo svetu misu. Još jedna stvar u ovome tekstu je dobra za zapaziti. To je krv koja se za mnoge prolijeva. Pazite sada ovo. Bibličari kažu da ovo za mnoge je nekada problematično. Je li Isus umro za sve ili za mnoge? I to je veliki prijepor bio na kongregaciji za nauk vjere u Rimu. Došli su mnogi upiti bili. Oko čega? Oko toga, dakle, što će svećeni govoriti u svetoj misiji? Je li to krv koja se proljeva za sve ili za mnoge? I tada je tadašnji papa Benedikt XVI, odnosno tada je bio Jozef Ratzinger, prefekt kongregacije, čini mi se da je tada bio u to vrijeme odlučio i rekao što? Nije upitno je li Bog umro za svakoga čovjeka. Ne, to nije upitno. To nije upitno. Nego što? Bog je umro za svakog čovjeka. Ali vidite, ne žele svi ljudi prihvatiti tu istu ponudu Božje smrti i Božjega umiranja. To je ponuda. Božje darivanje na oltaru, Euharistija je ponuda. Ako to netko slobodno i voljno ne želi, a što ćemo? On se sam izuzima iz zajedništva, mističnog zajedništva sa tijelom Isusa Krista. On sam želi slobodno i voljno istupiti iz toga zajedništva. A vidite što se tada čini? Tada, vidite, riskira što? Otpuštenje vlastitih grijeha. Jer krv saveza koja se za mnoge prolijeva, prolijeva se zašto? Na otpuštenje grijeha. Euharistija nas, vidite, dragi prijatelji, čisti od naše opakosti, od naše grešnosti, ako ju doista dostojno želimo blagovati. Zašto? Euharistija te uvijek poziva da ti činiš ono što je Krist činio. Zašto ljudi danas ne shvaćaju do kraja Euharistiju? Zato što u njihovom životu nedostaje predanja koje je imao Isus Krist u sebi. Ne želimo se više žrtvovati. Ne želimo se predati u ljubavi za drugoga čovjeka. Sve radimo iz ne znam kakvih korisnosti, iz uvjeta ovih ili onih. Izgubile su se istinske vrijednosti u našem životu. A jedna od temeljnih vrijednosti na kojima, pazite, počivaju sve civilizacije diljem svijeta, diljem povijesti, jeste koja vrijednost? Žrtvovanja. Darivati sebe u ljubavi za čovjeka. To je Isus učinio kada se dragovoljno na posljednjoj večeri predao za čovjeka. Zato što smo to izgubili iz naših obitelji, iz našega društva, zato nam je lošije društvo. Nije u pitanju materijalno blagostanje ili materijalna neimaština, ne. U pitanju je manjak čega? Sposobnosti za odricanje i manjak sposobnosti žrtvovanja. Da izgorim za dobro, da podmetnem leđa, pa i onda kada se to čini besmisleno, pa i onda kada drugi ljudi kažu čemu to? Zašto to činiš? Čemu gubiti vrijeme na neke stvari? To nije potrebno. A ti znaš da ti na takav način, ako to dragovoljno činiš iz ljubavi, da ti što činiš? Ti sam sebe predaješ za čovjeka baš onako kako je to činio sam Isus Krist. I vidite, to onda tebe, kada blaguješ Euharistiju, čini radosnijim, sretnijom osobom, ispunjenije je tvoje biće. I ti onda mistu žrtvu Euharistiju doista možeš shvatiti. Onda ti ona postaje jasna. Onda vidiš da jedini ključ za razumijevanje Euharistije je što? Ljubiti. Ljubiti. To je jedini ključ za razumijevanje Euharistije. Da ti voliš, da ti ljubiš, da ti trpiš, da se ti patiš. Jer je Krist trpio za nas, kaže poslanica Hebrejima, i ostavio nam primjer da i mi sami tako činimo. On je trpio za nas. On je sve grijehe na sebe uzeo da bi se mi oslobodili, da bi mi zadobili novi identitet, da bi mi prišli bliže Bogu. To je Krist učinio. Tko smo mi onda da bježimo od žrtve, da bježimo od odricanja, da bježimo od askeze, da bježimo od izgaranja za brata čovjeka, u darivanju svoga vremena, u darivanju svoga bića za čovjeka, u darivanju za svoju djecu? Kako možeš reći nemaš vremena za dijete? Kako možeš reći nemam vremena za svoga bračnoga druga? Ne možeš nemat vremen za njega. Ne možeš reći mene ne zanima ovo ili mene zanima ono. Ja želim činiti nešto što ja želim činiti. Sebičan si. Egoističan si. I to te razdire. To jede tvoju osobu. Zašto čovjek pada u užitke različitih vrsta? U sebičnost. Zašto? Jer nema, vidite, smisla više za odricanje. Zašto ljudi danas više ne shvaćaju post, askezu, odreći se nečega? Jer ne vide smisao u tome žrtvovanju, u tome odricanju. Otkinuti od sebe i dati drugome čovjeku. Dati drugome čovjeku. Zašto je previše siromaštva? Jer mene ne zanima moj brat koji trpi, koji pati. On mene ne zanima. A prijatelju, kako možeš onda ići u Euharistiju, u crkvu, slaviti svetu misu? Ona je predanje, ona je žrtvovanje. Kako ćeš ti to onda shvatiti? Kako ćeš ti to shvatiti? Kako ćeš shvatiti temeljne tajanstva svoje vjere koje slavimo na Veliki četvrtak, Veliki petak, Veliku subotu i onda na Uskrsnuće? Kad svećenik što? Na Veliki petak dolazi pred oltar i prostire se ispred oltara. Zašto? Da prikaže kako je Isus sebe predao za čovjeka do kraja. Opljenio samoga sebe, uzevši lik sluge, postavši ljudima sličan, obličem čovjeku nalik. Ponizi sam sebe do smrti na križu, kaže Pavao u poslanici Filipljanima u drugome poglavlju. Kako ćeš ti to shvatiti? Kako? Jednog studenta sam pitao na ispitu, o čemu govori taj biblijski tekst? Filipljanima 2:6-11. I on gleda u mene. Ja kažem, prijatelju, ako ti ne znaš koji je subjekt ovdje radnje, koji je objekt, što se ovdje događa, a što radiš onda na studiju teologije? To je temelj teologije, predanje, žrtva, odricanje koje Isus Krist podnio za čovječanstvo, za cijeli ljudski rod. Ako tebi to nije jasno, nemoj se ljutiti, ali imaš problem. Imaš problem. Kako ćeš biti teolog? Ja to ne shvaćam. Meni to nije jasno. A tako je sa svime u našem životu. Ako izgubimo smisao za darivanje, dati sebe drugome čovjeku i odreći se za čovjeka. I na koncu, a zašto mi sve to moramo činiti? Evo zašto. Isus zaključuje, kaže vam, ne, neću od sada piti od ovoga roda trsova do onoga dana, kad ću ga novoga s vama piti u kraljevstvu oca svojega. Otpjevavši hvalospjeve, zaputiše se prema Maslinskoj gori. Vidite, Isus kaže, neću više piti ovaj rod trsova do onoga dana kad ću ga novoga sa vama piti u kraljevstvu Božjemu. Vidiš sad smisao Euharistije. Vidiš sad smisao. Blagujući sada tijelo Kristovo, pijući njegovu krv, ti putuješ prema novome kraljevstvu, prema Božjemu kraljevstvu. Što je onda crkva danas kada slavi Euharistiju? Ona je lađa, ona je Kristova brodica, zato su nam crkve i građene kako? Kao lađe. Imaju lađe, ona je brod, ona ima jarbola. Koji je to jarbol? To je Kristov križ. I mi u toj lađi, župe, crkvene zajednice, mi putujemo u susret kada ćemo ponovno vidjeti Krista licem u lice i zajedno s njime blagovati u kraljevstvu Božjem. Što? Novi kalež, novi kruh. A tada će to biti vječna radost, vječna gozba, zajedništvo sa svim onima koji su istinski živjeli vjerodostojno, trudili se na zemlji omiljeti Bogu svojim životom, u svojoj grešnosti, ali su ju priznavali i Bogu su omiljeli i prišli su nebeskoj domovini, prišli su kraljevstvu nebeskome. Zato je Euharistija, zato je ona važna, vidite. Ona je hrana za nas koji smo potrebni Boga. I zato kad mi neko kaže ne idem na misu zato što vi govorite da se to mora, ma ne mora se ništa. Ništa se ne mora. Ništa se ne mora. Ne. Neki dan mi jedan isto mladi tata kaže, časte mene živcira jedna stvar. Kaže, vi stalno lupate one pečate djeci kad idu na jel bio na katehezi, jel bio na vjeronauku. Ja kažem, ako znaš šta, sam ja, to je župi župi, gdje ne bi ni jedan pečat lupo. Tebi ne savjest. Ali slušaj, reko, to je neki samo vanjski znak čega, jednoga dubljega zajedništva i odgovornosti za jednu župnu zajednicu. To je na samo vanjski znak. Nije sve u pečatu. Nemoj misliti da smo mi ludi za pečatima. Pa nismo mi administratori koji lupamo pečate negdje. Nismo mi neki ured koji izdaje biljege i imamo matične knjige kao matičari i bilježnici. Ne, nije to smisao. To je samo jedan mali vanjski znak, jer moramo, reko, imati neku organizaciju. Mi govorimo, reko, daleko dubljim stvarima. A što se tiče, reko, tvoga djeteta, tebi na savjest, ako ti želiš njega izdvojiti iz crkvenoga Božjega života, jer se to tebi tako, evo, prohtjelo, tebi na savjest, slobodan si to učiniti. Jer, reko, ja ti dajem odriješen ruke, čini što god želiš. Nemoj da bude jednog dana da kažeš da smo mi popovi tebe natjerali da nešto činiš. Ne. Nikada ne bih te tjerao da išta činiš. Jer ako mi slobodno ne pristupamo Kristu i Euharistiji, a nema nam onda koristi od toga. Vidite, to je onda besmislena misa. To je besmislena Euharistija. Ako je netko došao jer mora tamo biti, jer ga je natjerao svećenik da tamo bude. Ne. A drugi jedan, njegov prijatelj mi kaže, ja idem na misu velečasni. Zašto? Ja osjetim unutarnju potrebu da ja nedjeljom moram biti na misi. Ja osjetim duboku unutarnju potrebu. Moja duša vapi. Ja ako nisam otišao nedjeljom na misu, taj dan je bio uzaludan. To nije, kaže, odmorit se moramo. A nisi se odmorio. Samo je u Bogu mir, duša moja. Samo je u njemu spasenje. Ništa te drugo ne može ispuniti. Euharistija, vidite, jedno nedjeljno se traži. Kolike stvari radimo preko tjedna? Koliko vremena trošimo na, ja to slobodno kažem, na gluposti? A nedjeljno, mislim, slavlje. Euharistija, 45 do 60 minuta. To je obveza koju mi netko nametnuo. Ma nemoj. To je netko nametnuo. Ništa nije nametnuto. Crkva je to uvidjela kao nužnu potrebu kršćanina, za njegovu nutarnji život, kao hranu da živi njegov duh. Jer što smo mi ako samo ulažemo u našu tjelesnost? Tijelo, tijelo, tijelo. Pa tijelo će propasti. Što je garancija vječnosti? Duh je garancija vječnosti. Duh Boži koji je u nama. To je, dragi prijatelji, garancija vječnosti. Zato trebamo dolaziti na svetu misu. I na koncu, to pitanje za promišljanje. Vrlo su sitna, ne vide se, pa ću ih ja pročitati. Ispitujemo sada svoju savjest. Kako ja pristupam tijelu i krvi Kristove? Kakav je to odnos? Jesam li ja ušao u dublji, jedan mistični odnos sa Isusom u svetoj misi? Ili je to samo neki puki ritual, neki običaj, ili ne daj Bože, nešto što mi je crkva i svećenik nametnuo? Pitanje svakome. Druga stvar. Razumijem ja snagu svete mise. Da to nije 50 kuna. Pazite, što je 50 kuna? Odeš u kafić, potrošiš 80 kuna, sad pa sad. Vidite, nije smisao plaćanja. Ne. 50 kuna. Niješ ti 50 kuna. E, 50 kuna. Sam si to posvijesti. Dakle, nije smisao platio sam misu. Ne. Nego jesam li ja otkrio snagu svete mise? Ona nema vrijednost. Ona nema cijenu. To ne možeš platiti. Ne možeš to kupiti novce. Ne. Treće. Što se uistinu događa na oltaru za vrijeme svete mise? Da je to realna pretvorba one hostije koju možeš ti kupiti samo u verbumu, u KS-u, u knjižarama našim, tu katoličkim. Ali ti ju ne možeš posvetiti. Ja nemaš snagu svetog reda, svećeništva. Ne možeš to sam napraviti. Viš, to se realno događa na oltaru. Bog silazi. Dolazi po rukama svećenika. To je to. To je mistika. To je čudo. To je čudo Božje. To je sila. To je nevjerojatna stvarnost. Dalje. Na misi se stvara mistično zajedništvo između vjernika. Moje ja kao pojedinac, ja se združujem sa tobom, brate, sa braćom. Euharistija čini zajedništvo. Komuniju. Zajedno se povezujemo u Euharistiji. Zato Pavao kaže, ako trpi jedan ud u tome tijelu, mističnome tijelu Kristovu, pate svi udovi. Ali to ne možeš shvatiti ako tebe ne zanima tvoj brat koji trpi, koji pati. Jer ti još onda nisi shvatio da Euharistija stvara zajedništvo između braće, da je župna zajednica zajedništvo. Neki svećenici znaju župama imati dan zajedništva, dan župnog zajedništva, da se pokaže koliko je važno da budemo zajedno, da smo jedni za druge tu, da smo bliski, da se ljubimo. To je Euharistija stvara, mistično zajedništvo posredstvom Kristova tijela, kruha života. Još nešto. Na misi nas ima svakakvih ljudi i svakakvih profila. Pa i onih koji često Boga izdaju svojim životom, svojim lažnim životom. Nemojmo ih osuđivati, nego još više za njih molimo. Što molite u krunici? O Isuse, oprosti nam naš, kad govorimo ono da nam se smiluje i kaže dovedi u raj sve duše, osobito one kojima je najviše potrebno tvoje milosrđe. Vidiš, to je i na misiji. Na misiji često ima ljudi koji su više potrebni milosrđa nego ti. Za takve moli, ne osuđuj ih. Ne govori da oni ližu oltare. Pa ti on smeta što je on došao na misu. Ne. Nisi ništa shvatio onda. Ništa nisi shvatio onda u misiji. ništa nisi shvatio. Dalje, misa me oslobađa i garantira mi prijelaz u vječnost sa Bogom. Na misi prestaju naše sociološke kategorije koje imamo u društvu. Na misi nema netko je gradonačelnik, netko je ministar, netko je... Nažalost, to često u crkvi biva tako. Pa onda i na misnim slavljima mi pozdravljamo ljude zato što su oni ovo ili ono. To ne bi trebalo raditi. Jer to na neki način, vidite, kida ovo, vidite, da smo svi jedno na svetoj misiji. Da se stvara jedna mistika zajedništva, jednakosti pred Bogom i to zajedništvo nam garantira prijelaz u vječnost sa Bogom. I na koncu, misa je živ i realni susret sa Bogom. Koje li radosti? To nije privid, nego istinska realnost. Evo, ova pitanja promišljaj, meditiraj i drugim ljudima govori o toj istoj stvarnosti, da potom žive i vidjet ćeš kako ćeš sam živjeti radosni, ispunjeniji život. Evo sada ćemo se pomoliti. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Gospodine Isuse Kriste, hvala ti za ovu večer, hvala ti što smo mogli zajednički meditirati i proučavati tvoju svetu Božju riječ. Govorio si nam Euharistiji o važnosti svete mise, o važnosti onoga što se događa u crkvenim župnim zajednicama. Po Euharistiji se stvara crkva. Hvala ti na tome. Hvala ti što uvijek možemo pristupati tebi, blagovati tvoje tijelo i na taj način sve više biti bliže Bogu i zajednički putovati u nebesku domovinu. Molimo te ove večeri za sve one ljude koji su se udaljili od crkve, udaljili od svete mise, od Euharistije. Gospodine Isuse, svojom snagom i svojom silom ponovno ih prosvijetli i neka u njima zasija ljubav prema Euharistiji, prema svetoj misiji, da ponovno spoznaju veličinu dara koji nam ti daruješ u presvetoj Euharistiji. Gospodine, sve njih ti prikazujemo, ali ti prikazujemo i sebe ove večeri. Obnovi nas, obnovi našu snagu da budemo istinski klanjatelji tebi u tvome presvetom tijelu i tvojoj krvi. Te molimo tebe koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. U ime Oca i Sina i Duha Svetoga.